Αναζητώντα την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια ακόμα ζωντανή εκπομπή, εδώ πάντα στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίε και κύριοι, και όπω είχαμε προετοιμάσει και μέσω του Facebook, του φίλου ακροατέ του προγράμματο, σήμερα μετά από 7 μήνε βρίσκεται και πάλι κοντά μα ζωντανά ο διακεκριμένος Έλληνας πιανίστας Κωνσταντίνος Θεστούνης, διδάκτορ του Royal College of Music στο Λονδίνο, απόφυτος του Μοτσαρτέουμ, του Ζάλσμπουργκ, με μάστερ μάλιστα, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε ειδίκευση πιάνου βεβαίως, με καθηγητή τον Ιγκορ Πετρίν, του Ελληνικού Οδείου, όπου φίτησε για αρκετά χρόνια με την Αγάθη Λεμονή, μια εξαιρετική πιανίστα, θα μπορούσε να πει κανείς πρώτα απ' όλα, η οποία έδωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωτικότητάς της στην ανάδειξη και προώθηση των νέων ταλέντων στο πιάνο και έχει δημιουργήσει μια σειρά από σπουδαίους Έλληνες μουσικούς, πιανίστες δηλαδή, αλλά βεβαίως και έναν συνθέτη Κωνσταντίνο Δεστούνη, με όλα βεβαίως τα πτυχία, αλλά και μια δραστηριότητα πολύ ενδιαφέρουσα την οποία θα ανοιχνεύσουμε σήμερα, μιας και επαναλαμβάνω 7 μήνες μετά την πρώτη παρουσίαση του πρώτου μισού των απάντων του Μωρίς Ραβέλ, των πιανιστικών βεβαίως, επανέρχεται για μία ακόμη φορά για να ολοκληρώσει σε αυτή τη δεύτερη συναυλία ο υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση, του Ισπανικού Σωματείου Κόσμος Εναρμονία και των Συλλόγων Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο οποίος διδάσκει αυτή τη στιγμή πιάνο στο Δία Αθηνών, έχοντας διδάξει βεβαίως και στο Royal College of Music και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και είναι νικητής πολλών διεθνών διαγωνισμών, με κυριότερους τον Grand Prix Maria Callas στο Southern Highlands, την Καμπέρα της Αυστραλίας, στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Πιάνου της Βρέμης και ως νικητής και του Πανελλήνιου Διαγωνισμού της ΕΡΤ, με την οποία αφορμή εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision στο Young Musicians στη Βιέννη. Έχει βραβευτεί επίσης από την Ακαδημία Αθηνών, την Ένωση Ελληνών Μουσουργών και Θεατρικών Κριτικών και πολλούς άλλους φορείς. Έχει πάρα πολλά λοιπόν, έτσι, θα μπορούσε να πει κανείς, στοιχεία στο οπλοστάσιο του, το καθαρά βιογραφικό, μιας και δεν έχουν τόσο σημασία αυτά παρά μόνο ως εισαγωγικά, αφού θα του δοθεί και ο λόγος από εδώ και πέρα, να μιλήσει αυτός ο δεξιοτεχνικά εντυπωσιακός και εκφραστικά γενναιόδωρος με αέρα μιας άλλης εποχής, όπως γράφουν οι εφημερίδες και οι κριτικές. Ένα γεγονός σπάνιο ανάμεσα στις καλλιτέχνες νεότερης γενιάς. Ένας ολοκληρωμένος έμπειρος ακμαίους μουσικός. Ένας βιρτουόζος που θέτει τις εκπληκτικές ικανότητες του στην υπηρεσία του συναισθήματος. Και πρέπει να θα το επιβεβαιώσουμε αυτό, μιας και θα μας παίξει ζωντανά. Σας το είχα πει, σας το είχα γράψει εδώ στο πιάνο του Χατζηδάκη. Ένα όρθιο Yamaha μιας άλλης εποχής. Το οποίο και αυτό θα καταφέρεις να κελαϊδήσει για μία ακόμη φορά, Κωνσταντίνε Δεστούνη. Φίλε μου Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ, χαίρομαι που είμαι εδώ.
Και πες μου για ποιο λόγο, έλα. Αντί να τα λέω όλα εγώ, θα τα πεις εσύ που θα λες και καλύτερα.
Η αφορμή ήταν το επερχόμενο ρεσιτάλ μου με τα πιανιστικά άπαντα του Ραβέλ, το δεύτερο μέρος, γιατί το πρώτο μέρος έγινε το Μάρτιο.
Μα αυτό ολοκληρώνεις, έχεις κι άλλα.
Είναι δύο τα ρεσιτάλ, οπότε με αυτό ολοκληρώνω. Γίνεται την ερχόμενη Τετάρτη, όχι αύριο, την άλλη, 6 Νοεμβρίου. 8 η ώρα στο Δίο Αθηνών.
Μάλιστα. Όπου παίζεις?
Όπου παίζω Gaspar de la Nuit, την Παβάνα του Ραβέλ, Vals Noble Sentimental, Menuet Antique, Serenade Grotesque και τη Σονατίνα.
Τα Miroir τα έχεις παίξει την προηγούμενη.
Τα Miroir τα είχα παίξει την προηγούμενη, το Tombeau de Couperin, το Jedo και 2-3 μικρά ακόμα.
Να βάλουμε τον κόσμο κατευθείαν τώρα, όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί έκανα και μια μεγάλη εισαγωγή. Αλλά τι να κάνουμε, την αξίζει. Και για όσους δεν σε γνωρίζουν, ακόμη περισσότερο ήταν απαραίτητη. Αλλά νομίζω ότι με αυτά και με τα άλλα θα σε γνωρίζουν πλέον όλοι πολύ σύντομα. Δεν λέω ότι σε γνωρίζουν. Ίσως κάποιοι, ίσως ελάχιστοι, και αυτοί ακόμα θα καταλάβουν το εύρος της καλλιτεχνικής σου προσωπικότητος. Και λέγοντάς το αυτό, έχουμε πει να βάλουμε κάτι που θα θέσει τον κόσμο μέσα στο πνεύμα αυτής της προσπάθειας του μαραθωνίου για το Ραβέλ. Τι προτείνεις λοιπόν?
Αυτόν τον καιρό ηχογραφώ τα πιανιστικά άπαντα του Ραβέλ στο Μέγαρο Μουσικής για να εκδοθεί σε άλμπουμ, σε δίσκο. Και γενικώς μου αρέσει να κάνω complete recordings που λένε. Έχω ηχογραφήσει τα πιανιστικά άπαντα του Θόδωρου Αντωνίου, του Ναρές Σοχάλ. Και τώρα είναι η σειρά του Μωρίς Ραβέλ.
Του Ναρές Σοχάλ δεν μου τα έχεις πει αυτά. Πες μου και αυτόν τον συνθέτη.
Είναι ένας Βρετανός συνθέτης ινδικής καταγωγής, ο οποίος πέθανε το 2018. Στην Αγγλία είναι πολύ γνωστός, έχουν παίξει έργα του Zubin Mehta, η BBC Philharmonic, η Φιλαρμονική του Ισραήλ και πολύ μεγάλες ορχήστρες και μαέστροι. Απλά στην Ελλάδα δεν είναι γνωστός ακόμα, θέλω να
ελπίσω. Σε τι ύφος είναι?
Σύγχρονος, πολύ σύγχρονος.
Α, πολύ σύγχρονος. Πόσο καιρό σου πήρε να τα μάθεις?
Όχι πάρα πολύ, να πω την αλήθεια, γιατί όταν έχω κίνητρο την ηχογράφηση, δουλεύω full και ετοιμάζω τα πράγματα πολύ γρήγορα γενικά.
Παίζεις πάντα απ' έξω?
Εξαρτάται. Κάποιες φούγγες της ηχογραφής τις παίζω από μέσα. Αλλά συνήθως παίζω απ' έξω, ειδικά όταν είναι δεξιοτεχνικά τα έργα, γιατί δεν προλαβείς να κοιτάς κιόλας. Αλλά και γιατί νομίζω παίζεις καλύτερα απ' έξω, επειδή έχεις το νου σου.
Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, οπότε ας ακούσουμε από την ηχογράφηση που έκανα τώρα στο Μέγαρο Μουσικής με τα Ραβέλ, από τα Μιρουάρ, την Κοιλάδα των Καμπάνων. Είναι ένα πολύ ήρεμο κομμάτι και ατμοσφαιρικό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι σαν να είσαι στη μέση μιας κοιλάδας όπου γύρω-γύρω υπάρχουν καμπάνες διαφορετικών διαστάσεων.
Σε κανένα χωριό ήτανε, ο Ραβέλ, κάτι τέτοιο είχα ακούσει. Και του έκανε εντύπωση και του θυμήθηκε, ναι, και προσπάθησε να κάνει αναπαράσταση αυτή τη αίσθηση, γιατί πήγαινε εκδρομή στην Ηπεθρό και όπως έχουμε εμείς εκκλησίες, είχαν και εκεί. Και χτύπαγαν δεξιά-αριστερά. Αποφάσισε να το κάνει, ξέρεις, εμπρεσιονισμός. Και δεν μου λες, πόσες φορές το έπαιξες αυτό για να το ακούσουμε σήμερα?
Αυτό που ακούμε είναι τελείως αμοντάριστο. Δηλαδή είναι μια και έξω.
Α, σαν ζωντανό.
Ναι, σαν ζωντανό.
Έλα τώρα. Αυτό
και έχουμε λοιπόν καμπάνες διαφορετικών διαστάσεων. Έχουμε τα μικρά καμπανάκια στα ψηλά που χτυπάνε διαρκώς. Mm. Έχουμε κάποιες καμπάνες πολύ ψηλές που δίνουν έναν τόνο έτσι ιδιαίτερο. Έχουμε στη μέση κάποιες λίγο πιο βαριές. Και έχουμε και την μπάσα καμπάνα που χτυπάει πιο σπάνια. Θα την ακούσουμε λοιπόν και αυτή.
Thank you.
Αυτό ήταν ένα take λοιπόν στην πεδιάδα με τις, στην κοιλάδα της καμπάνες, έτσι, του Μωρίς Ραβέλ, ένα έργο που έγραψε 1904-1905, την ίδια ακριβώς χρονιά που πάλευε ο Σιμπέλιους στο κονσέρτο για βιολί. Και το έγραψε το 4, το 2, το 5. Το 5 λέει, είμαστε πάντα ζωντανά με τον Κωνσταντίνο Δεστούνη, ο οποίος του αρέσει να είναι και σιωπηλός, μου απαντάει τσιμονολεκτικά δύο λέξεις, αλλά πάντα λέει την ουσία, εγώ θα πω περισσότερα, μου αρέσει να λέω διάφορα. Εδώ λοιπόν ο Ραβέλ πάει το 1905 για το Grand Prix de Rome και τον βγάζουν από τον πρώτο γύρο. Μεταξύ έχει γράψει αυτά τα κομμάτια και άρχισε να τον προσέχουν. Έχει πάρει λίγο, ας πούμε, έτσι, τα επάνω του από άποψη αυτοπεποίθησης. Και έχει ένα μαθητή, τον Ντελάζο, ο οποίος είναι ο μόνος του μαθητής και στον οποίο τα αφιερώνει αυτό το κομμάτι. Και λέει ότι η τελευταία είναι από την Μονμάρτρη. Η καμπάνη τη τελευταία, η πιο βαριά, ας πούμε, που χτύπησε, είναι από τις τελευταίες σκοντανοκρουσίες. Τις αντέγραψε και τις έβαλε στις αναμνήσεις του από την ύπαιθρο που είχε. Σκέψου ότι για να μην λέμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα και τέτοια, όλοι ήταν ενός δασκάλου οι μαθητές που πέρασαν και άφησαν πίσω το Ραβέλ, ο οποίος ήταν μέσα στο τζούρι, στην επιτροπή, έτσι. Λοιπόν, οπότε δηλαδή θέλω να πω, το λέω για τους φίλους ακροατές και ακόμα και για τους φίλους μουσικούς που ακούν καμιά φορά και στενοχωριούνται για διάφορα πράγματα, είναι μέσα στο παιχνίδι όλα αυτά. Μάλιστα, το να μπορέσεις να γίνεις διάσημος, γνωστός κτλ. Είναι να περάσεις μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Όχι να δικαιωθείς μέσα από αυτές τις διαδικασίες, αλλά να περάσεις και να συνεχίσεις. Δηλαδή, απτόητος, αυτή είναι η υπόθεση. Τέλος πάντων, εσύ όμως έχεις κερδίσει τόσους διαγωνισμούς, που έχεις συμμετάσχει σε τόσους διαγωνισμούς, που πλέον για σένα μάλλον είναι παρελθόν όλοι οι διαγωνισμοί, έτσι.
Ναι, οι διαγωνισμοί είναι παρελθόν εδώ και αρκετά χρόνια.
Σκέψου όμως ότι ο Ραβέλ στα 30 του ήθελε, το καταλαβαίνεις αυτό. Όχι σαν και σένα, στα 20, ξέρω που. Καλά, προσπαθούσε και σε πιανιστικούς διαγωνισμούς, δεν μπορούσε. Δεν ήταν ο πιανίστας που διάβαζε με τις ώρες, αν και είχε καλή τεχνική τόσο ώστε να γράψει τα έργα του, όχι για να τα παίξει όμως, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Σαν συνθέτης ήταν κορυφαίος, σαν πιανίστας ήταν πάρα πολύ καλός.
Αλλά ναι, ήθελε πολύ διάβασμα.
Διεθνής φήμης σολίστας,
ναι. Ναι, ναι. Εσύ όμως είσαι και συνθέτης, Κωνσταντίνα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Δεν έχω γράψει πάρα πολλά έργα βέβαια, αλλά λίγα και προσεγμένα, ας το πούμε.
Πόσο καιρό σου παίρνουν για να τα γράψεις τα έργα σου περίπου? Δηλαδή, θα μου πεις, εξαρτάται από το έργο, αλλά αφιερώνεσαι για πολύ καιρό στη σύνθεση? Έχεις τέτοιο περιθώριο?
Επειδή ο χρόνος μου είναι πολύ περιορισμένος με το πιάνο, με τη διδασκαλία και με τη μελέτη, δεν υπάρχει χρόνος για σύνθεση.
Πότε γράφεις συνήθως?
Όταν έχω διακοπές. Το καλοκαίρι δηλαδή.
Αλλά μάλλον. Μην ξεχαστούμε, γιατί θέλω να ακούσουμε καταρχήν τη σονάτα σου για βιολί. Οπωσδήποτε, γιατί κάθε φορά έρχεσαι, βάζουμε λίγο, δύο λεπτά, ένα λεπτό, τώρα να ακούσουμε πραγματικά, γιατί είναι σπουδαίο έργο. Αλλά πριν από αυτό, πες μου σε παρακαλώ, πόσες συναυλίες έχεις τώρα έτσι κοντά?
Τώρα είναι αυτή η συναυλία 6 Νοεμβρίου με τα πιανιστικά του Ραβέλ στο 2 Αθηνών. Η επόμενη είναι 23 Νοεμβρίου, πάλι στο 2 Αθηνών, αυτή τη φορά στο Αμφιθέατρο Δεσποτόπουλος, με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, στις 8.30 ώρα, τέλεια, όπου θα σας παίξω το κονσέρτο σε ρε λάσονα του Μότσαρτ. Υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Κολοβού.
Μ' αρέσει που το λες ρελάσον, δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι, έχεις δίκιο. Είναι το ρελάσον.
Και μετά 13 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Μητρόπουλος, πάλι με έργα Ραβέλ.
Ξαναπέστο με αυτό, συγγνώμη.
13 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Μητρόπουλος.
Δηλαδή κάνεις μια επιλογή από αυτά που έχεις παίξει.
Εκεί θα παίξω τον Γκασπάρ ντε Λανουί, σόλο. Και επίσης θα παίξω το τρίο για πιάνο, βιολί και τσέλο με τους Κώστα Παναγιωτίδη βιολί και Δημήτρη Τραβλό τσέλο, οι οποίοι μόνοι τους θα παίξουν επίσης και τη σονάτα για βιολί και τσέλο, έναν πολύ ασυνήθιστο συνδυασμό, έτσι, έργο για βιολί και τσέλο. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε. Μάλλον πριν ακούσουμε, θέλεις να μου παίξεις κάτι άλλο, γιατί μου μίλησες για Ραβέλ.
Ναι,
αφού σε έχουμε εδώ.
Για Ραβέλ.
Ναι, έλα. Και πριν ακούσουμε τη σονάτα σου, ναι.
Να σας παίξω κάτι πολύ δημοφιλές του Ραβέλ. Την Παβάνα.
Αυτή είναι 25 χρονών, ναι. Είχε υπόψη του κάποιον που είχε πεθάνει προφανώς. Κάποια κοπέλα από την οικογένειά του.
Επειδή μου έκανε εντύπωση ο τίτλος, γιατί λέγεται Παβάνα για μια νεκρή πριγκίπισσα.
Ναι.
Μου έκανε εντύπωση και λέω, ποια είναι αυτή η νεκρή πριγκίπισσα. Mm-hmm. Και το έψαξα λίγο. Η Παβάνα είναι ένας παλιός χορός εποχής αναγέννησης μπαρόκ και γενικά ο Ραβέλ είχε μια νοσταλγία για το παρελθόν και ήθελε να αναβιώσει το παρελθόν. Μάλιστα θεωρούσε τον εαυτό του νεοκλασικό συνθέτη. Το βλέπουμε και από τα έργα του. Παβάνα έχει γράψει πολλά μενουέτα, σονατίνα, Le Tombeau de Couperin, δηλαδή φόρος τιμής στον συνθέτη του μπαρόκ, τον Couperin. Έτσι λοιπόν η Παβάνα για μια νεκρή πριγκίπισσα, το νεκρή δεν έχει την έννοια ότι ήταν κάποια πριγκίπισσα που είχε κάποια ασθένεια, ήταν νεκρή. Έχει τη χρειά, ας πούμε, της νοσταλγίας για το παρελθόν που έχει φύγει. Έτσι έχει εξηγήσει ο Ραβέλ.
Δεν ήταν κάποιος οικογενειακός φίλος που πέθανε.
Όχι. Όχι.
Ξέρεις ότι του πεθαίνανε διάφοροι φίλοι και έγραφε συνεχώς έργα για εκείνους. Είχα μιλήσει πολύ με αυτή την εντύπωση. Όπως ας πούμε και στο Τομπόντο Κουπεράν που είναι αφιερωμένες φρούσκο, σκοτώθηκαν, ξέρω εγώ κτλ. Α, όχι λοιπόν.
Και
ωραία,
το ένα που έχει πει είναι αυτό, ότι είναι για το παρελθόν που έχει φύγει, γι' αυτό είναι νεκρή, ας πούμε, η περιγκίπισσα. Και το δεύτερο είναι ότι του άρεσε, λέει, ο τίτλος στα γαλλικά, όπως είναι η λέξη η μία δίπλα στην άλλη, ηχητικά. Γιατί κάνει παρήχηση του φθόγκου φι.
Μάλιστα, ναι.
Και έτσι επέλεξε τον τίτλο.
Μάλιστα. Υπέροχο. Εντάξει, τώρα μου ξεδιάλυνες όλες τις απορίες που είχα γι' αυτό. Γιατί είναι πραγματικά αρκετά στενάχωρο ώστε να σε παραπέμπει σε κάποιον ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Infanta είναι νεαρή πριγκίπισσα και λες πω, κάτι τραγικό θα γίνει, ας πούμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Και τώρα περιμένω να πας στο πιάνο. Ένα πιάνο, κυρίες και κύριοι, που είναι πραγματικά πολλών ετών και θα μπορούσε να έχει παίξει ολόκληρο το ρεσιτάλ του. Εγώ του έχω πει να παίξει λίγο τα πιο αργά και πιο σίγουρα κομμάτια. Δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί, επειδή ξέρω πώς παίζει ο Κωνσταντίνος, σε κάτι πιο τρελό. Μην κολλήσει το πιάνο. Ελπίζω εδώ τουλάχιστον να αποδώσει αυτό που έχει κατά νου του ο Κωνσταντίνος στο γίνει Παβάνα. η παβάνα για μια νεκρή Ινφάντα, όπου νεκρή Ινφάντα, όπως είπες Κωνσταντίνε, είναι η μια παράδοση, εν πάση περιπτώσει, ένας άλλος κόσμος του παρελθόντος, και το στο οποίο, όπως σου ζήτησα, και έτσι και ο Ραβέλ είχε πάντα την τάση, και έπρεπε δηλαδή την υποχρέωση να εξηγεί ότι το κομμάτι δεν είναι για μια πριγκίπισσα που πέθανε πρόσφατα και είναι στην πραγματικότητα μια πριγκίπισσα από το παρελθόν, επί της ουσίας είναι μια αισθητική πρόταση. Λοιπόν, μιας και πολύ σωστά είπες αυτό και το ακούσαμε, το έπαιξε 24 ετών κοντά στην ηλικία σου, μια φορά, ένα βράδυ, και έγινε εν μία ανοιχτή διάσπωση. Κοίταξε τότε τι συνέβαινε, έτσι. Δεν υπήρχαν τα ραδιόφωνα και τα λοιπά, και από στόμα σε στόμα λέγανε ένας 24χρονος γράψε ένα καταπληκτικό κομμάτι για την κυρία Πολυνιάκ, η οποία είχε στην αυλή της πολύ κόσμο, μεταξύ αυτών και τον Μπουλένκ, που έγραψε το κονσέρτο για δύο πιάνα, πάλι παραγγελία. Και είναι ένα μέρος από το ρεσιτάλ που θα δώσεις και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική και πανέμορφη ερμηνεία που ζωντανά έδωσες εδώ στο πιάνο του Μάνου του Χατζητάκη, το οποίο το ξαναζωντάνεψες πάλι, αυτού του έργου. Και καλά κάνεις και δεν μιλάς και μιλάω εγώ, γιατί πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, αλλά τώρα θα πρέπει να πεις δύο κουβέντες για το δικό σου έργο, που επιτέλους θα το ακούσουμε τουλάχιστον το πρώτο μέρος ολόκληρο, για να μην πω και ολόκληρη τη σονάτα, αν έχουμε χρόνο.
Είναι λοιπόν μια σονάτα για βιολί και πιάνο. Την ολοκλήρωσα το 2015, είναι αρκετά παλιό έργο, και η ηχογράφηση που θα ακούσουμε έγινε πρόσφατα, έγινε πέρσι από το Δύο Αθηνών, σε ζωντανή συναυλία.
Πόσες φορές την έχεις παίξει αυτή?
Δύο φορές την έχω παίξει.
Και την έχεις ηχογραφήσει και τις δύο?
Ναι.
Α, γιατί μάλιστα, έχω ακούσει την πρώτη εγώ ηχογράφηση.
Τη δεύτερη.
Τη δεύτερη είχα ακούσει. Είχα ακούσει.
Ναι.
Πριν δύο χρόνια.
Πριν δύο, πριν δύο χρόνια ήταν.
Okay.
Ήταν και μια πιο παλιά, αλλά ήταν εκδοχή με τσέλο και πιάνο.
Εντάξει.
Την έχω και σε εκδοχή με τσέλο και πιάνο και σε εκδοχή με βιολί και πιάνο. Λοιπόν, στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε παίζω εγώ πιάνο και στο βιολί ο καταπληκτικός Αλέξανδρος Γαβριλίδης Πέτριν. Είναι μια σονάτα σε φα δίες ιελάσσονα. Το πρώτο μέρος είναι σε φόρμα σονάτας, πρώτο θέμα δηλαδή, και δευτερεύουσα θεματική ομάδα, με αρκετά φουγκάτα μέσα. Να πω και για τα υπόλοιπα μέρη, ας ακούσουμε.
Βέβαια, ένα-ένα. Και κάτι άλλο. Δεν μου λες, έχεις απόλυτα αυτή,
Γενικά. Ναι.
Τι σου λέει η Φαδία Ελλάσσονα, τι διάθεση?
Γενικώς για μένα κάθε τονικότητα ή κάθε συγχορδία έχει ένα χρώμα. Χρώμα οπτικό.
Ναι.
Είναι και κάποιες βέβαια που έχουν χρώμα, αλλά όχι οπτικό, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, από αυτές που έχουν, η ντο ματζόρε μου κάνει άσπρο, ντο μινόρε κόκκινο. Μετά, μη ματζόρε πράσινο ανοιχτό, μη μινόρε πράσινο σκούρο. Η σολ είναι πολύ έντονη γαλάζια, σολ ματζόρε, σολ μινόρε μπλε σκούρι.
Α, σολ μινόρε την έχεις πει σκούρι.
Τώρα, η φάδιεση ματζόρε για μένα είναι χρυσαφή, η φάδιεση μινόρε, σοβαρά, είναι χρυσαφή σκούρο, έτσι προς το καφέ.
Πορτοκαλό, κάπως έτσι εγώ το σκέφτομαι. Αλλά πάση περιπτώσει, κοίτα τώρα κάτι παράξενα πράγματα. Εγώ δεν έχω βέβαια, αλλά όταν κλείνω τα μάτια μου και τους δίνω χρώμα, αυτό είναι. Είναι η συνέστηση. Γι' αυτό είναι η τονικότητα του πρώτου κονσέρτου, γραφτεί και ένα τέτοιο κονσέρτο. Α, και, όχι, ο Σκριάμπιν.
Ναι.
Και του Σκριάμπιν. Και του Ραχμάνιου αυτό πρώτο.
Ναι.
Έχεις παίξει του Σκριάμπιν?
Του Σκριάμπιν όχι.
Σαν να θυμόμουν. Έχεις κάνει του Ραχμάνιου, βέβαια, υποθέτω, έχεις κάνει τόσα πολλά. Λοιπόν, καλά. Πόση ώρα διαρκεί και πόσα λεπτά?
Το πρώτο μέρος είναι 8 λεπτά.
Okay. Φόρμα σονάτας.
Φόρμα
δύο
σονάτας.
Δύο θέματα.
Ναι, ναι.
Okay.
Και μια κόντα. Στυλ φουγκάτο.
Άντε, ανυπομονώ, πραγματικά. Thank you. πρώτο μέρος από αυτή τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Κωνσταντίνου Δεστούνη, του σημερινού μας καλεσμένου, ο οποίος με αφορμή την συναυλία του με τα έργα Ραβέλ, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πότε?
Την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου, στο 2 Αθηνών, 8 η ώρα.
Αυτό. Και είπαμε επιτέλους να ακούσουμε και τη σονάτα που κάθε φορά η συζήτησή μας μπαίνει στο τέλος, ακούμε 2-3 λεπτά και ούτε έχουμε φτάσει ποτέ στο φινάλε. Λοιπόν, να ακούσουμε και τα άλλα δύο μέρη.
Να ακούσουμε και τα άλλα δύο μέρη. Το δεύτερο μέρος είναι θέμα και παραλλαγές. Πολύ απλά, δεν θα πω περισσότερα. Και το τρίτο μέρος είναι μια διπλή φούγκα, της οποίας το θέμα προκύπτει από το θέμα του δεύτερου μέρους. Ουσιαστικά, όταν το έγραφα, ήταν σαν μια ακόμα παραλλαγή. Απλά επεκτάθηκε τόσο πολύ που έγινε ένα αυτοτελές μέρος.
Ναι, γιατί φούγκα? Ήσουν φανατικός μαθητής της φούγκας.
Ναι, τότε είχα πάρει και το πτυχίο φούγκας και είχα συνηθίσει να γράφω συνέχεια φούγκες.
Ωραία. Θυμήσε μας με ποιον παίζεις και πού.
Παίζω με τον Αλέξανδρο Γαβριλίδη Πέτριν στο 2 Αθηνών.
Ωραία.
Από ζωντανή ηχογράφηση.
Το θέμα είναι πάλι στη Φαδία Σιλάζωνα?
Όχι, τώρα πάμε στη σχετική Λαμίζωνα.
Το θέμα γιατί το έγραψες? Έχεις κάποια εμπειρία από αυτό? Ήταν κάποτε το κάπου και τα λοιπά, ή το έγραψες για τη σονάτα?
Γενικά,
πώς
ιδέες μου έρχονται μόνες τους. Ήμουνα στο πλοίο, θυμάμαι, από πτυχίο για την Αθήνα. Και εκεί που ήμουνα και κοίταζα τα κύματα, άκουσα στο μυαλό μου ένα θέμα, λες και το είχα ακούσει κάπου αλλού. Αλλά δεν υπήρχε πουθενά. Δηλαδή, όποτε γράφω, έτσι μου έρχεται κάτι, σαν να προϋπάρχει. Και μετά το καταγράφω και το αναπτύσσω. Κάθομαι κάτω και το ολοκληρώνω όταν μπορώ.
Είχες κάποιο δάσκαλο στη σύνθεση?
Όχι, δεν είχα.
Έτσι ενδόμηχα έχεις κάποιον φανταστικό δάσκαλο από τους μεγάλους συνθέτες? Όλους, θα μου πεις.
Όχι, όχι.
Όχι. Δεν... Oh. Ανυπομονώ να ακούσω αυτό το θέμα και τις παραλλαγές που μου είπες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήταν το φινάλε, θέμα και παραλλαγές, δεύτερο μέρος και τρίτο μέρος από την καταπληκτική σονάτα για βιολί και πιάνο του Κωνσταντίνου Δεσδούνη, του πιανίστα Κωνσταντίνου Δεσδούνη, ο οποίος ήρθε εδώ για να μας πεις. Δεν θα το συνεχίσω εγώ τώρα.
Με αφορμή λοιπόν τις επερχόμενες εμφανίσεις μου, η πρώτη είναι 6 Νοεμβρίου Τετάρτη στο 2 Αθηνών, 8 η ώρα, τα πιανιστικά άπαντα του Ραβέλ, μέρος δεύτερο. Και η επόμενη 23 Νοεμβρίου Σάββατο, επίσης στο 2 Αθηνών, στο Αμφιθέατρο Δεσποτόπουλος, 8.30 ώρα το βράδυ, με τη Φιλαρμόνια Αρχίστρα Αθηνών, το κονσέρτο του Μότσαρτ σε Ρελάσσονα, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Κολοβού.
Αριθμός 20-466, για όσους τέλος πάντων θέλουν να το ακούσουν και πριν στο δίσκο.
Το αγαπημένο κονσέρτο του Μότσαρτ.
Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Και ο πατέρας τα ίδια λέγε. Ήταν το καλύτερο που είχε γράψει. Αλλά. Και αυτό που ακούσαμε στο 2 Αθηνών και αυτό.
Αυτό που ακούσαμε να είναι από ζωντανή. Από συναυλία στο 2 Αθηνών πριν 2 χρόνια.
Πόσο καιρό διδάσκεις εκεί?
Από όταν επέστρεψα από το Λονδίνο, όταν τέλειωσα το διδακτορικό μου δηλαδή, Ιούλιο του 19, μάλιστα. Σεπτέμβριο επέστρεψα, από τότε διδάσκω στην Ελλάδα.
Ωραία, είναι πάντα μια σπουδαία στιγμή, ένας πυρήνας όπου πραγματικά αγκαλιάζει όλη τη μουσική της Ελλάδος από την αρχή δημιουργίας του το 2 Αθηνών, μια εκπληκτική ιστορία μέχρι και σήμερα και ακόμη πιο ωραία σήμερα. Έχει φτιάξει καταπληκτικές αίθουσες, είναι ένα ζωντανός οργανισμός, ένα ζωντανός οργανισμός. Λοιπόν, κοίτα, εγώ θα σου δείξω, διαβάζοντας πιάνο και όλα αυτά τα έργα, τι είναι αυτό που σου μένει από τις σπουδές που έχεις κάνει με τόσους καθηγητές και τέτοιες, ας πούμε, δύσκολες και μαραθώνιες πορείες μέσα στην Ακαδημία?
Αυτό που μου μένει από τις σπουδές δηλαδή και τους καθηγητές είναι ότι η γνώση ποτέ δεν προέρχεται απ' έξω, δηλαδή πρέπει να το νιώσεις εσύ. Και αυτό είναι γενικά σε όλη τη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να σου μάθει κάτι, απλά μπορεί να σε εμπνεύσει ώστε να το ανακαλύψεις μόνος σου. Δηλαδή η αντιγραφή ποτέ δεν πετυχαίνει. Πρέπει να το νιώσεις εσύ γιατί πρέπει να το κάνεις έτσι. Ή να το βρεις να το κάνεις όπως θέλεις. Και το κυριότερο πράγμα είναι να μάθεις να ακούς τον εαυτό σου. Δηλαδή τη στιγμή που παίζεις να έχεις και άλλον έναν εαυτό, ο οποίος κάθεται 10 μέτρα μακριά και κρίνει συνεχώς και λέει αυτή η φράση, η επόμενη θέλει λίγο πιο γλυκά, η νότα, η πρώτη, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, δίνει feedback, ανατροφοδότηση στον εαυτό σου που παίζει και ο οποίος πρέπει να προσαρμόζεται αυτόματα και αμέσως.
Κωνσταντίνε Δεστούνη, έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Κάθε φορά, εγώ χάρηκα γιατί ακούσαμε ολόκληρη τη σονάτα σου επιτέλους. Έτσι, και θα υπάρχει τουλάχιστον μια εκπομπή και για τους φίλους ακροατές και για μαθητές και για οποιουσδήποτε μουσικόφιλους να ακούσουν αυτό το σπουδαίο έργο που έγραψε. Πόσο ετών ήσουν, από 24-25?
24.
Ναι. Μπράβο, μπράβο, σπουδαίο. Λοιπόν, αλλά θα ήθελα να σε αφήσουμε με μια μουσική. Να μας αφήσεις, μάλλον. Και να, κοντά δηλαδή στο πνεύμα αυτό. Θα είναι ένα από τα κομμάτια που θα παίξεις μετά.
Ναι, είναι ένα από τα κομμάτια που θα παίξω στις 6 του μηνός. Θα σας παίξω το φινάλε από τη Σονατίνα του Ραβέλ.
Ω, τέλεια. Δεν θα πω κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Με αυτόν τον τρόπο ο Κωνσταντίνος Δεσδούνης μας χαιρετάει για σήμερα και περιμένει όλους τους μουσικόφιλους στην συναυλία στις 6 Νοεμβρίου Τετάρτη, 8 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής του Οδείου Αθηνών. Τώρα φινάλε από την Σονατίνα για πιάνο του Μόρις Ραβέλ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι.